Nu bringer vi en uformel samtale mellem Anders Dahlerup og et af Radio Merkurs bestyrelsesmedlemmer, Vagn Jensen.
På baggrund af den situation, der lige nu er opstået omkring Radio Merkur, nemlig det, at vi skal lukke allerede 1. august, kunne jeg godt tænke mig, ikke som altså som enkelt person, snarere som repræsentant for os, der arbejder her på Radio Merkur, at stille et af Radio Merkurs bestyrelsesmedlemmer nogle spørgsmål, der ifølge sagens natur har interesse for os og muligvis også for lytterne. Det er Vagn Jensen, som her sidste efterår var med til at starte DCR, og som gled med over i Merkurs bestyrelse nu ved sammenslutningen denne vinter. Og jeg kunne egentlig godt tænke mig først og fremmest at få at vide, hvordan I egentlig har kunnet bringe os ud i den ganske mærkværdige situation, som vi medarbejdere for øjeblikket står i. Jeg tænker på, at selvfølgelig først og fremmest sådan noget som pengene, ikke? Det er jo det medarbejderne mange gange er lige så interesserede i, som arbejdet i og for sig.
Det er helt klart.
Og der kunne jeg altså godt lide at vide, hvordan vil I bære jer med at opfylde funktionærlovens krav?
Ja, lige netop med hensyn til det, der vil jeg sådan set tillade mig at lade spørgsmålet gå videre, eller rettere sagt i hvert fald lade det stå åbent. Det er jo nemlig rent konkret en lukket dato, der er blevet os påtvunget. Det er derfor, jeg vil lade det gå videre, for eksempel til trafikministeren, i det jeg så vil spørge ham. Hvilken lov skal vi nu bryde? Skal vi fortsætte med udsendelserne i 3 måneder for eksempel, for på den måde at opfylde funktionærlovens krav? Eller skal vi gå den anden vej? Skal vi stoppe udsendelserne nu, og dermed tvinges til at bryde det, som er nedfældet i funktionærloven? Det er jo en helt fantastisk situation, som vi er kommet ud i, og den er, så vidt jeg ved i hvert fald, fuldstændig uden fortilfælde herhjemme. Man stopper os et ganske almindeligt lovligt dansk selskab med mindre end en måneds varsel. Det er vist nok temmelig bemærkelsesværdigt. Det tror jeg også, du vil give mig ret i.
Mm.
Og der kan jeg altså ikke forestille mig, at hverken trafikministeren eller nogen som helst anden, der har lidt indsigt i en virksomhedsdrift, kan forvente, at Radio Merkur skal kunne klare sine forpligtelser over for medarbejdere, over for kreditorer, alt hvad man har forpligtelser over for, når man kun giver os 3 uger til at afvikle i. Eller udtrykket afvikle kan jeg slet ikke lide, for der er jo egentlig ikke tale om nogen afvikling.
Nej, men på den anden side er der jo også den ting, at det er jo ikke en situation, der er opstået fra dag til dag, for så vidt.
Nej, det er rigtigt.
Jeg mener, det er en situation, man har kunnet forudse, ville indtræffe på et eller andet tidspunkt.
Ja.
Det har mere været spørgsmålet på, når det ville indtræffe, men det er dog alligevel en situation, man har kunnet forudse, man måtte tage stilling til.
Ja, det er jeg enig i.
Det kan jo, ifølge sagens natur, ikke være kommet helt bag på, sådan set.
Nej.
Og det har slet ikke kunnet det, eftersom det jo dog alligevel inden for de sidste par måneder har været drøftet, både i aviserne og i Folketinget.
Ja, det er jeg fuldstændig enig med dig i, at rent umiddelbart skulle det ikke se ud, som om det er kommet bag på os. Og når jeg alligevel vil påstå, at det kommer bag på os, så har det jo selvfølgelig sin grund. Det er også derfor, vi sidder her og snakker sammen, fordi du vil nok inderst inde have en anelse om, at vi har ikke været så tåbelige, så vi står fuldstændig i en ulykkelig situation, uden at der er et eller andet, der er baggrund for denne situation. Og det er der sådan set også. Og derfor tror jeg sådan set, det var smart, hvis man lige kigger tilbage på de sidste måneders forløb og ser, hvad det er, der er sket. Så i april måned, der blev det første gang forelagt i Folketinget dette at kriminalisere medvirken i kommerciel radio. Og der gjorde vi jo på Radio Merkur, også i Radio Merkurs bestyrelse, en hel del tanker om, hvordan vi skulle stille os. Som bekendt så oprettede man samtidig fra anden side en lytterforening, ved du.
Og ja, denne, det kan jeg huske.
Ja, og denne lytterforening fik jo en fantastisk start. Man opnåede i løbet af næsten ingen tid 60.000 mennesker, der reagerede imod dette forslag til kriminalisering af kommerciel radio. Da vi
blev en af grundene til, at man ikke nåede flere, var vel det, at vi kunne ikke nå at notere flere ned, simpelthen.
Ja, det er rigtigt. Det er
der var jo 100 telefoner eller mere, der der var i gang byen over det.
Ja, det er korrekt. Men den omstændighed, selvfølgelig i forbindelse med masser af andre ting, gjorde, at vi følte, at der måtte gøres noget, at vi på en eller anden måde måtte reagere over for lytterne, og der gjorde vi det, at vi ikke selv gjorde vores mening til kende, gav vores mening til kende over radioen, men blot citerede, hvad folk sagde. Altså ikke blot det, at 60.000 mennesker omgående reagerede, men også fortalte, hvad politikere, ja sågar, hvad regeringspartiets politikere har udtalt sig om Radio Mercur. Hvad Folketingets medlemmer har udtalt om Radio Mercur. Hvad menigmand på gaden udtalte. Hvad pressen skrev. Og vi gjorde det, så vidt jeg ved i hvert fald, det tror jeg nok, de fleste vil give os ret i, at vi gjorde det på den pænest mulige facon. Vi citerede, sådan siger man om Radio Mercur. Og der var det selvfølgelig glædeligt for os at konstatere, at næsten alle udtalelser var positive. Så det var jo alt sammen noget, vi var glade for. Men vi stoppede jo ikke ved det. Vi prøvede at skabe os nogle politiske kontakter, og vi fik dem. Og det var sådan set meget værdifulde kontakter. Det var sågar folk fra regeringspartiet, ledende politikere inden for regeringspartiet, som vi havde alt muligt grund til at stole på, at deres ord havde så meget vægt, så når de blev udtalt over for os, ja, så var det noget, vi kunne gå hjem og regne med, og for den sags skyld også bringe videre til vores medarbejdere. Og hvad var det så, der blev fortalt os? Ja, vi fik det ganske klare indtryk, at der ikke umiddelbart var nogen fare for Radio Mercur eller Radio Mercurs medarbejdere. I Folketinget, der talte man om en afvikling, en fornuftig afvikling af Radio Mercur, således at vi kunne sikre vores medarbejdere og sikre vores kreditorer. Og da det der altså blev uddybet af disse politikere, ja, så er det jo klart, at så gik vi hjem og talte tingene igennem og blev så enige om, at det vel nok var fornuftigt at holde sig til det, der var blevet sagt til os. Og det meddelte vi vores medarbejdere, det ved du, at vi har drøftet, at vi skulle stoppe vores citater fra Folketinget, som jo måske nok er nogen kunne opfattes som en slags angreb.
Ja, det kunne det jo nok.
Ja, det kunne det jo sådan set, fordi det var jo positive udtalelser om Radio Mercur, og når man så samtidig i Folketinget kriminaliserer Radio Mercur, så kunne de jo nok opfattes af regeringen som en slags angreb. Så vi betragtede det sådan set som en slags, skal vi kalde det et gentleman agreement, at vi stoppede al snak om Radio Mercur i forbindelse med det, der skulle vedtages i Folketinget, men betragtede det sig selvfølgelig også som given ting, at vi ville få en fornuftig afvikling, når nu loven var vedtaget. Og samtidig med dette, så sendte vi så et brev til såvel den fungerende statsminister som trafikministeren. Og i det brev, det var et meget langt brev, og der redegjorde vi for alt i forbindelse med Radio Mercur. Vi fortalte blandt andet, at vi netop havde et ønske om at stå som et fuldstændigt dansk selskab, og vi på den baggrund havde ændret Radio Mercurs aktionærstatus, således at de såkaldte udenlandsdanskere, som man jo har hørt og talt så meget om, at de var ude af billedet og blev erstattet af danske medarbejdere på Radio Mercur. Så gjorde vi selvfølgelig i almindelighed rede for, hvor mange mennesker, der var ansat på Radio Mercur, 110 mennesker, der i en given situation måtte stå uden arbejde. Og det var selvfølgelig nok noget, som disse 110 mennesker kunne overkomme, kunne klare sig ud af, hvis det vel at mærke, hvis der blev givet dem en fornuftig afviklingsfrist.
Hvis de fik tid til at finde noget andet.
Ja, netop selvfølgelig. Ja. Og på hele den baggrund, der er det jo klart, at der slog vi os til tåls med, at når nu vi en dag fik et brev med trafikministerens stempel på, så ville der i brevet stå, at vi måske skulle lukke. Ja, vi skrev i vort brev til ministeren, at vi mente, at omkring 1. maj ville være fornuftigt, men vi ville da meget gerne drøfte det med ham. Vi har ikke fået brev endnu. Vi har for den sags skyld ikke rigtig fået noget svar på den skrivelse, vi sendte til såvel den fungerende statsminister som trafikministeren. Men vi fik dog et møde i stand med trafikministeren i det, direktør Benny Knudsen her fra Radio Mercur, havde et møde her for en 3 ugers tid siden med trafikministeren. Og alt det, som jeg her har siddet og fortalt, det at vort indtryk var, at vi ville få en fornuftig afvikling, det blev sådan set yderligere bestyrket ved det møde, i det trafikministeren meget klart udtalte, at vi skulle slå koldt vand i blodet. Der var ikke sket noget endnu. Nu skulle der først være møde i Stockholm, og når mødet i Stockholm var slut, ja, så skulle der være et regeringsmøde, og så skulle man fastsætte den afviklingsfrist.
Ja, så det kunne jo tyde på, at du mener, at bestyrelsen, eller i hvert fald den del af bestyrelsen, der har haft kontakt med politikerne, der er impliceret i denne sag, på en måde ligesom er gået i blinde, eller med bind for øjnene, ind i en politisk fælde.
Ja, det vil jeg sådan set også nok sige ja til, i hvert fald ved første øjekast. Vi må bare ikke glemme, at trafikministeren overfor Benny Knudsen, som jeg lige sagde før, har sagt, at sagen først skulle drøftes i Stockholm og derefter på et regeringsmøde herhjemme. Vi har jo ikke fået officielt erklæring fra trafikministeren om, at der ikke skal være et regeringsmøde. Vi ved på nuværende tidspunkt heller ikke, om trafikministeren, når vi engang får foretræde for ham, ikke får at vide, at der altså vitterligt kan appelleres, at det måske trods alt ikke gælder for os til 1. august, men at det er rimeligt, at det krav, vi har stillet om at få en afvikling, det bliver opfyldt, og vi dermed måske først stopper den 1. januar.
Ja, for det indtryk, man har fået nu af den ganske korte erklæring, der er kommet om sagen, er jo den, at man ved dette møde i Stockholm i samråd med svenskerne har bestemt, at 1. august skulle være lukningsdatoen.
Ja.
Der er jo visse problemer der, som kunne være morsomme at få klarlagt en gang. Blandt andet hovedproblemet, om det er på svensk foranledning alt det, der foregår.
Det har man jo indrømmet herhjemme, at det var. Og det har jo også, det er måske en stærk sagt at sige, at det har været et problem for svenskerne, for det ved vi ikke tilstrækkeligt meget om hvorvidt den svenske Radio Nord ville have været et problem for svenskerne i den valgkamp, som de nu går ud i her til efteråret eller til efter sommeren. Det er jo vitterligt, at de skal have et valg i Sverige nu her i løbet af kort tid. Og der betyder det en hel del for svenskerne at få lukket den kommercielle radio, fordi man så en fare i, at man havde en kommerciel radio, som muligvis kunne blive benyttet politisk. Og så er det jo klart, at så ser de en opgave i at få lukket Radio Nord. Nu løste Radio Nord jo selv problemet for svenskerne ved at trække
sig. Ja, den lukkede sig selv.
Ja. Men det problem er jo dog i hvert fald meget bekendt, ikke aktuelt herhjemme. Vi skal da ikke have valg endnu.
Nej, det er ikke det, man har hørt om i hvert fald.
Og jeg kan da ikke forestille mig, at Radio Merkur skulle kunne bevirke et valg. Så situationen omkring Radio Merkur skulle kunne bevirke det. Så der er ikke noget, der taler for det. Så rent konkret kan man vel nok sige, at svenskerne sådan set er grundlaget for, at Radio Merkur er tvunget til at stoppe så urimeligt hurtigt, nemlig 1. august.
Ja, det lyder jo som ligefrem agitation til svensker had.
Nå, jamen, det er det slet ikke tanken. Det er jo slet ikke tanken, fordi svenskerne vil jo bare løse problemet for sig selv derovre, men det er jo ikke ensbetydende med, at Danmark tvinges ud i en lignende situation. Der er jo slet ikke nogen svenskere, der er stillet i den situation, som vores medarbejdere her på Radio Merkur. Der er ikke nogen af dem, der har fået 3 ugers afvikling. De har haft tid, fordi på Radio Nord vidste man, hvor lang tid man ville, hvornår man ville stoppe. Men for os var det vitterligt et chok i går at få at vide, at vi skulle stoppe 1. august. Ja. Og det er altså det, vi har lidt svært ved at tro, og det er derfor, vi sådan set glæder os til det møde, vi skal have med trafikministeren.
Så der kommer jo noget ind til, at du snakkede før en hel del om politiske kontakter, vi havde. Der kunne man jo nok have forventet, at der måske var sivet lidt ud derfra. Men det er der altså ikke.
Du mener?
Ja, om hvornår vi skulle lukke. Men det har der altså ikke været. Det har ikke været muligt at få dig oplyst af den vej.
Nej.
Hvem var de kontakter egentlig?
Ja, det synes jeg nu ikke er helt rigtigt på nuværende tidspunkt at udtale sig om. Jeg kan godt sige så meget, at der er tale om politikere, hvis ord og hvis indflydelse, man absolut ikke har kunnet tillade sig at tvivle på.